Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynak hatt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm, dinləyiciləri salamlayıram. İlqar Rəsul və biz bugün İran mövzusunda danışacağıq, sonra isə sökülən evlərdən danışacağıq. Amma əlbəttə ki, birinci saatda İran mövzusu tam birinci saata əhatə eləyəcək. Əslində, İrandan bu dəfə danışmağımıza səbəb The National Interest dərgisinin beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie fondunun araşdırması Thomas De Waal'in məqaləsinin dərc etməsi oldu. Məqalədə Thomas De Waal bir sıra məsələlərə, Azərbaycanla bağlı bir sıra məsələlərə münasibət bildirir. Eləcə də o qeyd eləyir ki, əslində İran Azərbaycanda De Waal'in bildirdiyinə görə İranın Azərbaycanda onlarla məscid və 10 minlərlə İslamçı üzərində nüfuzu var. Bu məsələlərdən bağlı və digər məsələlərdən əlbəttə ki, bağlı studiyamızda qonaqlarla söhbət eləyəcəyik. Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu, eləcə də Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu bu söhbətdə bizə kömək eləyəcəklər. İlqar İbrahimoğlu artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Sağ olun,
İlqar
bəy.
Və Ərəstun Oruçlu da indilərdə bu dəqiqələrdə studiya daxil olacaq. Söhbətə keçməzdən əvvəl əlbəttə ki, dinləyicilərə bildirim ki, efirlə müxtəlif formada əlaqələr imkanınız var. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, efirə, canlı efirə qoşula bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə, yaxud suallarınızı verə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu .az ünvanı maillərinizi göndərmək üçün ixtiyarınızdadır. Azadlıq Radiosunun verilişinin Türksatda və Hütbitdə peyklərdə dinləmə imkanınız var. Eləcə də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub siz verilişi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz və əlbəttə ki Azadlıq TV-də vizual olaraq verilişi görə də bilərsiniz. İndi söhbətə başlayıram və bütün dinləyiciləri əlbəttə ki bir daha salamlayıram. Eləcə də seyirciləri salamlayıram. Bizə baxan Azadlıq TV-də seyircilərimizi və tam olaraq söhbətə keçməzdən əvvəl onu da bildirim ki, bir daha dinləyicilərə bildirim ki, ikinci saatda söhbətimiz sökülən evlərlə bağlı olacaq. Bu məsələni də diqqətdə saxlayın və fikirlər bugün söküntü olub Suru Təpə deyilən yerdə və qarşı durma yaranıb, bu barədə danışacaq. Fikirləriniz olsa ikinci saatda əlbəttə ki, efirə qoşulub bu barədə danışa bilərsiniz. Və yenə İran mövzusu, siz sözsüz ki, biz ekspert olaraq bu barədə İranla bağlı məsələlərdə sizə müraciət edirik zaman-zaman. Mövzu hər dəfə bu mövzunun gündəmdən düşməməsinə bir, deyək ki, hadisə səbəb olur. Gah İrandan hansısa bəyanat verilir, gah Azərbaycandan hansısa açıqlama. Bu dəfə isə Thomas De Waal. Sizcə bu yazılıb ki, bu qeydlər nədən qaynaqlanır? Doğrudan mı təsəvvürüdür araşdırmaçının, yoxsa nə olur?
Ümumiyyətlə, İran üzrə mütəxəssislər var, ekspertlər var. Yəni, adətən İran mövzuları ilə bağlı onları çağırırsınız.
İndi biz, mən arada bir bu verilişi aparırım, bir dəfə siz de arada olursunuz.
Yəni, bu gün də biz açığı dəvət olunanda da bu mövzu bu deyil idi. Mövzu bir qədər fərqli idi ki, Thomas De Waal'ın bu ifadəsi ilə bağlı bir müzakirə aparaq, nə qədər gerçəkdir, nə qədər gerçəkdir.
Sözcük biz o barədə danışırıq, əlbəttə ki.
Deməli, o mövzu da maraqlı mövzudur. İran-İsrail münasibətləri, müharibə mövzunu ayrıca da müzakirələr eləmək olar lazım olarsa. Bugünkü mövzu ilə bağlı, mən hesab bilirəm ki, çox məsuliyyətsiz, qeyri-elmi və populist bir əslində bir belə demək olarsa, mən çıxışın müsahibənin başqa hissələri ayrı mövzunun müzakirəsidir. Bu cümləsi üzərində deyənirəm ki, İranın Azərbaycanda onlarla mescid və on minlərlə dindar üzərində nüfuzu var ibarəsi kifayət qədər sabidirəm populistdir və qeyri-elmidir və məsuliyyətsizdir. Və buna belə demək olarsa, ilk hələ rəyimi oyla bildirmək istəyirəm ki, bu kimi çıxışlar, bu kimi çağırışlar, bu kimi münasibətlər Azərbaycanda dini etiqad və vicdan azadlıqlarını onsuz da boşa gəlməyən vəziyyətini, bu sahədə olan onsuz da xoşa gəlməz vəziyyətini, bu sahədə baş verən artıq dəhşətli dərəcəyə gəlib çatan təqibləri, repressiyaları daha da şiddətləndirə bilər. Bir növ, belə demək olarsa, bugünləri dini etiqad vicdan azadlıqları məhdudlaşdıran məmuriyyət üçün böyük bir fürsətdəsində Thomas De Waal böyük bir pas atıb yeni bir repressiyalar üçün, yeni bir təhdidlər üçün, dinlə bağlı, inancılı insanlarla bağlı baş verən qanunsuzluqlara, baş verən insan haqlarının pozulmasını kifayət qədər legitim bir növ, özü də qərbdən gələn bir legitim əsasını yaradır. Buna görə hesab edirəm ki, bir daha qayıdıram buna, çox məsuliyyətsiz və qeyri-elmi və populist bir yanaşmadır. Və ümumiyyətlə, əvvəla Azərbaycanda, Bakıda götürsük, cəmi bir neçə məscid açıqdır və fəaliyyət göstərir və məscidlərin sayı çox məhduddur. Bağlananlar da kifayət qədər var. Burada açıq məscid və fəaliyyət göstərən məscid yox dərəcədədir. Bakıdan söhbət gedə bilərdi, müəyyən mənada ölkənin paytaxtıdır və on minlərlə dindar üzərində. Mən hesab edirəm ki, çox, belə demək olarsa, hər mənada ölkə inancılısı üçün təhlükəli, zərərli bir çağırışdır, bəyanatdır və düşünürəm ki, bilərəkdən mi, bilməyərəkdən mi, onu deyə bilmərəm, müəyyən mənada ölkədə islamofobik ruhiyyəni bir qədər də gücləndirmək üçün əsas verə bilən bir bəyanatdır. Mahiyyəti ilə qətiyyən mən razı deyiləm. Azərbaycan inancılısı, Azərbaycan müsəlmanı bir mənalı olaraq öz dövlətinin, öz məmləkətinin yanında da desəm azdır. Yəni, öz doğma vətənidir bura. Hər mövzusunda dövlətində nə baş verir onun üçün çox önəmlidir. Azərbaycan inancılısının, Azərbaycan müsəlmanının digər bu ölkənin kəsimləri kimi bir problemi var. Və o demokratiya problemidir. O insan haqları problemidir, o özünü ifadə eləmə problemidir, o şəxsiyyətli və ləyaqətli yaşama problemidir. Və bugünləri Azərbaycan inancılısının və bütün digərlərinin də problemi budur. Bugün bu ölkədə demokratik abhavanın təmininə nail olmaq, bu ölkədə insan haqlarının təmininə nail olmaq və bu inancılı insan üçün də təbii olaraq öz dini etiqad vicdan azadlığını ilk olaraq təbii olaraq yaşatmasından keçir, məscidlərinin sərbəst tikilməsindən keçir, öz dini etiqadına uyğun olaraq təhsil almasından keçir və bu kimi də bu mövzunu geniş danışa da bilərik.
Danışacağıq bir sözsüz ki, Ərəstun bəy, deməli, siz biraz ləngidiniz, dinləyicilərə bildirim ki, Ərəstun Oruçlu artıq studiyamızdadır və mən elan etdim, Thomas De Waal'ın məqaləsi Azadlıq Radiosunun saytında da var və orada belə bir ifadə var ki, onlarla məscid və 10 min dərlə İslamçı üzərində nüfuzu var İranın. De Waal'ın yazdığına görə əlbəttə ki, burada bir sıra fikirlər var əlbəttə. Azərbaycan ermənilər də 1994-cü ildən ildə bitirmiş müharibədən sonra ən böyük xarici siyasət testi ilə üz-üzədir. Yaxın qonşusu Şiə ölkəsi güclü ideoloji rəqibi İranla böhranı necə idarə etmək və bildirir ki, dediyim kimi burada nə dərəcədə ümumiyyətlə bu inandırıcı iddiadır İranın Azərbaycanda 10 minlərlə İslamçı üzərində nüfuzu var.
Mən istəyirəm əvvəla dinləyiciləri salamlayım, sizi Vəli Qarbəyim. Bundan sonra sizin sualınıza sondan başlayayım. Çünki çox zəruri məqam orada vurgulandı. İran-Azərbaycan münasibətləri məsələsi və bugün gərgin bir mərhələnin yaşanması və mənə gəlir ki, bir politoloji təhlil nöqteyi nəzərindən biz bütün bu bəyanatın, bu məqalənin mahiyyətinə elə məhz buradan başlamalıyıq. Biz son zamanlar Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginliyin artmasını görürük. Biz görürük ki, gərginlik hər zaman mövcud olubdur. Sadəcə olaraq əvvəllər, deyək ki, bu gərginliyə daha çox canfəşanlıq bir tərəfdən, İran tərəfdən göstərilirdisə, bugün Azərbaycan tərəfindən İran arasında duruma baxsaq, görərik ki, bu daha çox Azərbaycan tərəfindəndir. Yəni, obyektivlik naminə bunu deməliyik. Təbii, mən bundan demək istəmirəm ki, İran tərəf sakit oturub, heç səsini də çıxarmır. Amma burada üçüncü bir amil var. Bu gərginliyin beynəlxalq səviyyədə artırılmasına göstərilən səylər. Və bu sıradan da demək, son təxminən 2-3 ay ərzində biz çox intensiv bir beyin hücumu görürük və bu beyin hücumu demək gah bir tərəfdən Azərbaycanın İsraillə hərbi müttəfiqliyi məsələsinə dair, digər tərəfdən İranın Azərbaycanda təsirinin artmasına dair və s. Yəni, mənlə gəlir ki, məsələnin bugün bu şəkildə gündəmə gəlməsi heç də təsadüfi deyil.
Yəni, məqalənin yazılması təsadüfi deyil.
Əsla. O, məhz bu kontekstdə yazılmış məqalədir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bir qədər də təhrikçi xarakter daşıyan məqalədir. Mən ümumiyyətlə hər zaman bunun əleyhinə olmuşam ki, ölkədə bu və ya digər ideologiyanın, inancın, düşüncənin daşıyıcılarını aparıb xarici ölkə ilə, dövlətlə, qurumla bağlamaq. Çünki həmin məntiqlə yanaşanda, deyək ki, başqa bir Thomas De Waal əleyhdarda yaza bilər ki, məsəl üçün mən liberal düşüncə daşıyıcısıyam və Azərbaycanda kifayət qədər də liberal düşüncə daşıyıcıları var. O zaman belə çıxır ki, biz də məhz Qərbin nüfuz dairəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın təsiri altında olan bir zümrəyik. Niyə də biz o zaman təhlükə olmayaq Azərbaycan dövlətçiliyi üçün? Nəyə görə? Niyə kim hesab edir ki, bu zümrə təhlükəlidir, bu zümrə təhlükəsizdir? Və ümumiyyətlə, İslamçı ifadəsindən də mən razı deyiləm. Çünki İslamçı ifadəsi bu artıq haradasa bir siyasiləşmiş ifadədir. Amma bununla mən heç də demək istəmirəm ki, İranın Azərbaycana dini sahədə təsiri yoxdur. Bunu biz bu barədə icazə versəz bir qədər geç danışarıq. Amma istənilən halda Azərbaycan vətəndaşının hər hansı bir dövlətin nəzarətində olması, onun təsirində olması, onun nüfuz dairəsində olması bu ilk növbədə cəmiyyətdə bir ayrımçılıq toxumunun səpilməsidir.
Niyə səpir deyə var buna, əgər səpirsə onda dediyiniz ki, təsadüfi deyil dediniz.
Yəni, Azərbaycan bugün, ümumiyyətlə, Thomas De Waal çox səmimi etiraf elədiyi orada bircə cümlədir ki, Azərbaycan böyük bir böhran dövrü yaşayır xarici siyasətində və bu xarici siyasətdə o daha çox fokuslaşdırır bunu İranla münasibətlərdə, amma Azərbaycan qərblə də münasibətlərdə kifayət qədər dərin bir böhran dövrü yaşayır. Azərbaycan Rusiya ilə də münasibətlərdə kifayət qədər dərin bir böhran dövrü yaşayır. Azərbaycan Türkiyə ilə də münasibətlərdə dərin bir böhran dövrü yaşayır və ümumiyyətlə bu da xarici siyasət konsepsiyasının olmamasıdır, doktrinanın olmamasıydı və biz zaman-zaman bunu açıq şəkildə proqnozlaşdırırdıq. Şəxsən mən deyirdim ki, bu bir zaman gətirib elə bir böhrana çıxaracaq ki, Azərbaycan bir atəşkəs nöqtəsinə, atəş nöqtəsinə düşəcəkdir ki, hər tərəfdən atəşə məruz qalacaq. Bugün o proses gedir. Və dediyim kimi, mən Thomas De Waal'in, ümumiyyətlə Thomas De Waal'i mən bir şübhəsiz bir avtoritet hesab eləmirəm. Burada bir insanda öz fikrini qoyub ortaya, öz düşüncəsini və mən inanmıram ki, Thomas De Waal Azərbaycanı məndən yaxşı tanıyır. O hiç tanıya da bilməz məndən yaxşı. O kim olur olsun, o məndən yaxşı tanıya bilməz. Çünki mən bu dilin, bu düşüncəni, təbii, o zaman onun yazdığı məqaləni Azərbaycan cəmiyyətində bir müzakirə predmetinə çıxarıb və onu bir həqiqət kimi təqdim eləmək, mənə gəlir ki, bizim özümüz üçün artıq təhlükədir bu. Ona görə mən, amma hər halda fikirlər yayılıbdır, fikir azadlığıdır və buna münasibətimizi bildirmək.
Hər halda məqalə yayılıbsa, təbii, adamlar oxuyubsa, indi onu müzakirə etməyin özü adamlara
təbii, normal, mən tam absolut olaraq normal yanaşıram buna. Çünki bilirsiniz ki, məsəl üçün deyək ki, Massad İttilat Mübarizəsi Azərbaycan məkanında, bu da elə mənim fikirlərimdən başladı. Times qəzetində dərc olunduqdan sonra, fevral ayının 11-də. Yəni, belə götürəndə mən də kiməm ki dünyada, amma bütün dünya mətbuatının diqqət mərkəzinə düşdü həmin bu mövzu. Mən bu kontekstdə tamamilə razıyam ki, müzakirələr aparmalıyıq. Amma Azərbaycanda onlarla məscidin, İranın nəzarətində olmasını iddia eləmək, mənə gəlir ki, bir qədər şişirtməkdir. Təbii ki, mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycanda hansısa məscidlər var ki, orada axundlar, demək, mollalar, məhz İrana simpatiya ifadə eləyənlərdir və onlar orada bir sıra hallarda, ibadətlərdə də İran xəttini açıq şəkildə təbliğ eləyirlər. Bu var, mən bunu da istisna eləmək fikrində deyiləm. Amma məsələni bu cür qabartmaq, bunu deyək ki, belə bir şəkildə gətirib ortaya çıxarmaq, mənə gəlir ki, bu daha çox Azərbaycanda bir dindar, sekülər, dünyəvi qarşı durmasına start verməkdir. Əslində, buna start verilibdir Rafiq Tağının ölümündən. Amma orada tutalım ki, əsasən yerli təşəbbüslər üstünlük təşkil edirdisə, bu dəfə artıq bu prosesə hardasa artıq xarici bir amil. Mən deyək ki, Thomas De Waal ilə Thomas De Waal olaraq qəbul eləmək istəyirəm. Mən qətiyyən demək istəmirəm ki, onun arxasında hansısa bir dövlət mi dayanır kimsə, bir insandır, fikrini ifadə eləyibdir.
Amma eyni zamanda deyəcək arxasında kimsə dayanır.
Amma eyni zamanda mən o amili ki, məsələn, inanclı kəsimdə hansısa onun bir hissəsində İran təsiri var, mən bunu qətiyyən istisna eləmirəm. Mən bunu inkar eləsəydim, çox qeyri-səmimi olardım.
Sizcə, indi Ərəstun bəy dedi, işte, arxasında filan belə durmuş. Sizcə, ümumiyyətlə, bu nəyə lazım idi onda, əgər arxasında duran yoxdursa və yaxud varsa hansı, və yaxud dediniz məsuliyyətsizdir, yəni təhlükəsi nədir bu ona görə?
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, məsuliyyətli adamlar məsuliyyətli çıxış eləməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, sovet klişələri ilə, stereotipləri ilə, prinsipcə, adətən yaşayan insanlar bu cür hazır əllərinin altında daimi damğa vurmaq bir növ vərdişləri olub və indi də son illərdə də təəssüflər olsun ki, demokratiya adına imitasiya eləyən müəyyən çevrələrdə də bu baş tutmaqda olub, baş verib artıq nəsə olursa İslamın üstünə atmaq, yeni əcinlə ovuna çıxmaq. Belə demək olarsa, sovetdə olan o ideoloji böhran müəyyən mənada bugün demokratiya adına imitasiya eləyən müəyyən bir qüvvələrə də həmən o mərəzə yoxluğuma baş verib və ola bilsin ki, bu onların müəyyən analitiklərinə də keçib və ona görə də indi artıq o bu kimi rahat, məsuliyyətsiz bu kimi çıxışlar eləyə bilir. Mən kimisə durub arxasında, kimisə durub, mən bunlar kifayət qədər məsuliyyətli sözlərdir, mən bilmirəm. Mən sadəcə olaraq ümumiyyətlə bu analitikin adını qara bağlı müəyyən mənada yazıları, fikirləri olan adam kimi tanıyıram. Mən kimi yenidir İslamla bağlı, İslam mövzuları ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın geopolitikası ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı geopolitik məsələlərlə bağlı, demokratiya təəssüb keşi kimi bunun çıxış etməsi ilə. Mən kimi biraz yenidir və bilmirəm nə qədər bu buna ümumiyyətlə mütaliyyəsi, məlumatı imkan verir, vermir. Mən bu haqda bilmirəm mənim üçün. Mənim üçün önəmli olan analitiklər siyahısında bu mövzuda yoxdur. Məsəl üçün bir neçə ölkədə və dünyada mənim qəbul edim analitiklər var. Onların fikirlərim bu mövzuda, xüsusən də İslamla bağlı məsələdə mənim üçün maraqlı deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, görünür son bu dünya çapında gedən müzakirələrdə o da öz mənfi mənada tövhəsini vermək istəyib və biraz da belə demək olarsa analitik improvizasiyalara da doğru gedib öz təəssüratlarını, öz ehtimallarını bir növ tezis kimi də təqdim edib. Bilmirəm, bəlkə də elə bilib ki, Türkiyə ilə bağlı, dünyada başqa müsəlman ölkə ilə bağlı yanaşması var. Elə bilir ki, Azərbaycanda 10 minlərlə məscid var. Bakıda, məsələn, minlərlə məscid var, deyib 10 dəyə məscid. Və hesab edib ki, məsələn, böyük faizin yanında az bir faizdir. Amma bilmir ki, Bakıda heç 10 dəyə məscid bir gün fəaliyyət göstərmir açıq olaraq. Ona görə bu cür pis görsənir bunun bu çıxışı. Bəlkə elə bilib ki, Türkiyədəki kimi, başqa müsəlman ki, Azərbaycanda 100 minlərlə, milyonlarla inanclı insanlar var. Bu da deyib 10 minlərlə, yenə də faiz olaraq fikirləşib ki, düşər oraya 1 faiz, yarım faiz. Bu bilmir ki, bunun dediyi bütün fəal olan ölkə məscidlərinə az qala və bütün inanclı kesimi, praktik inancla məşğul olan inancı kesimi də hamısını əhatə edib az qala. Bu, ola bilər də bu bilmir. Rəsim Bey də qeyd elədi ki, Azərbaycanla da bağlı hər şey bilməli deyil. İslamla da bağlı düşünmürəm hər şeyi bilir. Ola bilər ki, bu baxımdan da bir bilgi böhranı olub, bu cür qənaətlərə gəlib çatır. Mən də yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, məqalə təsadüfi yazılmayıb. Mən də bölüşürəm Rəsim Bey ilə və bu konyukturanı görünür, hiss etmə var. Bu cür çıxışlar edəndə müəyyən görünür seminarlara çağırılırlar, müəyyən analitik rəylər vermək üçün bir növ pəncərələr açır, yeni belə demək olarsa bəlkə layihələr işləmək üçün imkan verilə bilər. Bu yazılmıyor, yəni ki, o proseslərdə yeni bir istiqamət görüb ortaya çıxmaq. Təhrikçidir, bəli, bir mənalı olaraq təhrikçidir. Və burada da məsələyə gəldikdə ayrımçılıq toxumu səpir, bəli, bir mənalı olaraq səpir. Və bu, o fikrinlə də Ərəstun Beyim razıyam ki, ölkədə ikinci dəfə bir növ səy artıq ortada görsənir ki, ölkə insanını iki yerə bölmək. Mən bir daha bu mövzuda məsuliyyətimi hiss edərək, bütün ölkə ictimaiyyətində, vətəndar cəmiyyətində olan hər bir məsuliyyətli insanı bunu bir daha xatırladıram ki, biz diqqətli olmalıyıq hamımız. Azərbaycan insanının, Azərbaycan insanının, inancılısının, inancsızının, əməl eləyəninin, əməl eləməyəninin, jurnalistinin, qeyri hamısının bir konkret bugün yaşadığı problem var. O demokratiya problemidir. O insan şəxsiyyət və ləyaqəti ilə yaşamaq istəmə mövzusudur və bugün bu kimi məsələlər insanların əslində fikrini əsas bu problemlə yayındırır və bir daha qayıdıram o məsələyə ki, Azərbaycan geopolitik proseslərin bünləri birbaşa belə demək olarsa xüsusi agendasında gündəmində geri alıb. Sözsüz ki, Azərbaycan insanı üçün, o cümlədən inancılısı üçün müsəlman ölkələrində nə baş verənlər çox önəmlidir, çox mühümdür. Bu ilk dəfə deyil. İraka daxil olmaya da mən pis baxırdım. Əfqanistana daxil olmaya da mən çox pis baxırdım. İllərlə Fələstində baş verən faciəyə də çox pis baxırıq. Mavi mərmərə hadisəsi olan məsələyə də çox pis baxırıq. Yəni, bunlar təbii bir məsələdir. Təbii olaraq Azərbaycanın qonşusu olan, özü ilə eyni dildə yaşayan, 10 milyonlarla insanlar yaşayan, Məşhədi, Qumu, yəni imamlarının, məsumlarının, o Əhl-i Beyt düşüncəsinə aid olan dəyərlərinin orada olmasının da bir mənalı insanları narahatdır. Hər gün müharibə olacaq. Yəni, bu bombalar Məşədə mi düşəcək? Bu bombalar Məsumi Qumun, hanım Məsumənin hərəminə mi düşəcək? Yəni, necə bu Necəf Ələşrəfə, necə bu Kərbalaya olan bu təhlükə vaxtı narahatçılıq var idi? Eyni ilə bu narahatçılıq var, tək inancılı kesimdə deyil. Bütün insanlarımızda var və hesab edirik ki, heç bir normal insan müharibə istəmir və müharibəyə bugün təhrik edən hər bir şey çox mənfi baxılmalıdır. Mən də mənfi baxıram.
Bu nüfuz məsələsi deyir əslində ki, nüfuz. Bax, indi Ərəstun bəy deyildi təxminən, amma yenə də məncə yarımçıq qaldı, o fikirlərə əlavə eləmək olar. Nüfuz deyəndə ki, nüfuzu var İranın burada müəyyən, heç olmasa indi 10 minlər rəqəmlərə gəl kənara qoysa. Niyə mən, məsələn, bu Rafiq Tağı dedi Ərəstun bəy, onda bir şeyi xatırladım. Məsələn, Rafiq Tağı ilə bağlı hadisə baş verəndən sonra o, deməli, xəstəxanada artıq keçinəndən sonra İrandan Ayətullah bildirdi ki, fitva verilmişdi və bu yerinə yetirildi və s. filan kəs cəzasına çatdı. Bax, bunun özü hansısa bir nüfuz olduğunu, hansısa yeri gələndə hətta deyək ki, sadəcə elan etməklə hansısa bir əməli həyata keçirmək imkanlarını verir İran tərəfinin Azərbaycanda, yoxsa yox? Buyurun.
Mən elə bilirdim ki, Azadlıq Radiosu kifayət qədər məsuliyyətli bir radiodur. Bugün bu mövzunu bir daha gündəmə çıxartmayacaq, xüsusən aparıcının özünün o vaxt tərəflərdən biri kimi imza atdığı üçün.
Mən imza atmamışam, siz yanılırsınız. Mən xırda siyahlara imza atan adam deyil.
Hə, atmamışsınız, nə yaxşı. Amma Azadlıq Radiosunun kifayət qədər o vaxtı bir tərəfli mövqe sərgiləsməsini xatırlayaraq, o soyuq müharibə mərhələsini geridə qoymuşuq artıq. Yəni,
icazə verir,
izah eləyərəm, saat deyərəm. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu o vaxtı kifayət qədər obyektiv mövqe sərgiləməyib və bugün bu mövzunun yenidən qaytarıb müzakirə etmək istəyirsinizsə.
Yox, mən o mövzunu izah eləmək istəyirəm.
İstəyirsinizsə gerin, icazə verin.
Əgər de cavab vermək istəmirsinizsə, bu sizin
mən cavab verməyə hazıram.
Yönəldəndə vaxt itirir, ona görə.
Qarbə, diqqətli olun. Çox diqqətli olun. Mən son bir ay yarımda iki dəfə Azadlıq Radiosuna canlı efirə gəlməsindən imtina eləmişəm. Səbəbi bu olub ki, izah edirəm. Səbəbi olub ki, mən ölkəmdə parçalayıcı, insanlar arası arta bilən, onsuz da pis tendensiyalarda iştirak eləmək istəmirəm. Bugün, xüsusən Azadlığın jurnalisti olan Hədicə İsmailovaya qarşı başlanan iyrənc şantaj hadisəsindən sonra mövqelərimizi ortaya qoyduq, Azadlıq Radiosu ilə də bağlı baş verənlərə keçmiş olsun dedik. Bugün bir növ nətər deyərlər, müsbət bir, pozitiv bir ruhiyyə ilə bura gəldik ki, Azadlıq Radiosu ölkənin demokratiyasına, vətəndaş cəmiyyətinə həmişə töhfə vermək istəyib. Biz də bu proseslərdə bir ekspert kimi icazə verin, illərlə, 10 ildən çoxdur ki, aktiv iştirak edirik. Bu prosesin içində yenidən siz o mövzuların müzakirəsini istəyirsinizsə, mən iştirakçı olmaq istəmirəm. Bir daha bəyan edirəm ki, o mövzu ilə bağlı ölkədə ciddi indoktrinasiya, manipulirovaniyalar baş verdi və inanclı kəsimə qarşı böyük mənəvi terror baş verdirildi.
İnanclı kəsimdən getmirik.
İcazə verin.
Bir dövlətin ikinci dövlətdə nüfuzundan gedir. Var, yox.
Baxın, siz moderatorluqdan istifadə... Yox, icazə verin, mən deyim də, moderatorluqdan istifadə eləyərək, siz mövzunu tam başqa mövzuların müzakirəsini aparırsınız, o vaxt da danışaq.
Yox, gəlin, bu belədir də, necə ki, gəlməkdən imtina etmişdiniz, indi bu cavabı da verməmək olar və biz başqa şeylərdən danışaq.
İcazə, mən özüm, dəyərlər orqun, diqqətli olun, dəyərlər orqun, ölkənin aparıcı informasiya bir xəbər saytasının baş redaktoruyam. Mən özüm xəbər nədir, manipulyasiya nədir, vicdanlı jurnalistika nədir və sairələri gündə özüm yaşayan adama. Ona görə
icaz edirəm ki, imza atmaqda itham elədiniz. Mən bilmirəm, bu xəbər...
İmza atmamsızsa da, o dönəmdə siz bir tərəfdəydiniz, barikadanın bir tərəfində dayanmışdınız.
Heç vaxt mən...
Dayanmamsınız.
Heç vaxt.
Çox təbrik edirəm sizi. Amma Azadlıq Radiosuna aidiyyəti olan insanların kifayət qədəri dayanmışdı.
İndi bir pərslərlə bağlı bir korporasiyanı...
Hər halda indi biz bir
dövlətlərin... İnançlar da ümumiyyətlə məncə düzgəyəm.
Siz istəyirsinizsə duraq tərk eləyəyim buranı. Siz irəli inancı mənə nə yaraşır, nə yaraşmır, mən bilərəm. Allahım bilər. Siz də xaişirəm məsuliyyətli olun. Məncə jurnalistika etikasına prodüserun dəvət elədiyi verilişin formatından kənara çıxmaq bu özü jurnalistika etikasına uyğun deyil.
Yaxşı, bu Ərəstun bəy desin.
İndi mən icazə sualınıza da cavab veririm.
Verin.
İcazəsiz verin, sualınıza da cavab veririm. O vaxta cavab vermişdik. Demişdik ki, kifayət qədər təəccüblüdür ki, bir ölkənin səfirliyi bəyan eləyir ki, bu hadisəni siyonist çevrələri həyata keçirdib. Həmən ölkənin rəsmi dini çevrələrinə yaxın çevrələr bəyan eləyir ki, bunu eləmək cənnətə düşməkdir. Və o vaxt biz artıq bunu cavabı vermişdik ki, bu məsələdə, bir məsələdə kifayət qədər sual var. Bu suallara mənim şəxsən bugünə qədər də cavabım yoxdur. Və siz buna əsas olaraq götürərək deyəsiniz ki, filan hadisə olmuşdur və o hadisələri ilə bağlı belə bir çıxış olmuşdur və bu, bura nüfuzun olmasını göstərir. O mövzunu təzdən siz bugünkü kontekstdə də yenidən müzakirələrə qaytarmaq istəyirsinizsə. Mən bunu səmimilik saymıram.
Mən bir kəlmə istəyirdim.
Yox, mən bunu səmimilik saymıram.
Yəqin ki, onlar müəyyənləşdir. Ərəslun bəy qoy cavab versin ki, nüfuz var yoxsa yox. Mən onu fakt olaraq dedim.
Başqa faktları da mən deyim də. İcazə verin. Əsl fakt budur ki, istəyir o vaxt, istəyir bugün, bəzi bu kimi məsuliyyətlə yanaşmamağın nəticəsində ölkənin demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti inkişafına deyil, toplumu parçalamağa xidmət edən bir yanaşmanız var ortada.
Nüfuz var yoxsa yox? Mən sizdən soruşuram. Ya hə deyirsiniz, ya yox. Burada nə problem var ki?
Hə və yoxu adətən müstəntiqlərin cavablarında, istintaqlarda verilir.
Mən sizin vaxtınızda qənaət etmək üçün deyirdim.
Mənlə gəlir ki, biz biraz emosional
müstəviyyə keçdik.
Amma yəni ehtiyacı yoxdur əslində, əgər müzakirə gedirsə, biz istənilən mövzunu müzakirə eləməliyik və
onda 2 saat, 5 saat veriliş olsun, oturaq onları da müzakirə edirik.
Amma mən hirslənməyə
istənilmirik. Ədəb qaydaları var.
Ədəb qaydaları var.
Siz yəni jurnalistika etikasını bəli pozdunuz. Prodüserin dəvət eləmədiyi mövzu istiqamətində verilişdə müzakirə açırsınız.
Ya, əslində biz...
Bunu sizin sadəcə cavabdan yayınıb, bu cür hərəkət etməyiniz kimi də mən deyə bilərəm.
Mən cavabdan yayınma təcrübəm yoxdur.
Ərəstin bəqi uyurum. Hər halda xəbərlə işləyirsiniz.
Yəni, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu polemikaya ehtiyacı yox idi. Mən bunu hər ikinci dost bilərək öz iradımı bildirirəm. Və mənə də çox provokativ suallar verir. Əslində bu sualda, hacı, mən üzr istəyirəm, mən burada sizi müdafiə eləyə bilməyəcəm. Çünki burada provokativ bir şey yox idi. Yəni, sual idi və mövzunu da mən gətirdim gündəmə. Dedim ki, bir hadisə o zaman oldu, onda bir dalga oldu. İndi bu da ikinci dalgaya start verə bilər. Yəni, biz müzakirə aparırsa, müzakirəni açıq aparmalıyıq və həmin məsələdə də mənim kifayət qədər alınım açıqdır. Mən o zaman faktiki olaraq o meydanda tək qaldım və döyüşdüm ki, bu məsələləri belə şəkildə, bu formada cəmiyyətdə müzakirəyə çıxarıb, cəmiyyəti parçalamaq lazım deyil. Bunun arxasında konkret məqsəd durur. Və Rafiq Tağını öldürənlərdə bir ondan bilinəcəkdir ki, bu cinayət açılmayacaq. Baxın, 3 ay keçdi və görün, mən necə düz demişdim bunu.
Ərəstin,
amma başqa bir məsələ var. Bilirsiniz necədir? Yəni, İranlı Ayətullah dedi ki, bunu öldürən cənnətə düşəcəkdir. Düş, artıq hər şey yaxşıdır və s. O, onun ideologiyasıdır. Yəni ki, onun dini deyil, onun ideologiyasıdır. Çünki o ideologiyaya xidmət eləyir. Və biz bunu dəfələrlə burada müzakirə edirik. O bəyan elədi ki, yəni əslində özünün gücünü göstərməkdir də bir təbliğat vasitəsidir. Başqa heç bir şey. Güya o bilmirdi ki, Rafiq Tağını öldürən kimdir.
Onu qoyuruq
çox kənar. Gözəl bilirdi.
Ümumiyyətlə, İranın Azərbaycana bu məqaləni yazan Thomas Devalin dediyi kimi hansısa nüfuz etmək imkanı var yoxsa yox?
Var, amma oradakı qədər deyil. Eyni zamanda elə Azərbaycan da İran, əlbəttə, əlbəttə. Mən hesab edirəm ki, o şişirtmədir. İran Azərbaycan dövlətinə hər zaman ehtiyatlı yanaşıbdır. Bu normal bir şeydir. Ona görə ki, Azərbaycan müstəqillik əldə eləyəndə birinci bizim gündəmə gəlmiş mövzulardan birinə diqqət yetirin, ictimai-siyasi demək gündəmimizə Vahid Azərbaycan. İran necə reaksiya verməli idi? Normal reaksiya verməli idi. Və İran Azərbaycanda bütün imkanı olan sahələrdə harda ki, ictimai-siyasi proseslərə təsir eləyə bilərdi, təbii ki, o bütün sahələrdə çalışdı bunu eləsin.
Hansı təsir imkanları var və yaxud yoxdur?
İranın mı? İranın Azərbaycana təsir imkanları mənə gəlir ki, dönə-dönə şişirdilir. Əslində bu çox azdır. Azdır. Ona görə ki, nə qədər ki İranda azərbaycanlı hissə, əhali öz mədəni, milli hüquqlarını əldə eləyə bilmir, birinci, ən önəmli amil Azərbaycanda İrana kütləvi simpatiya olmayacaq və ola da bilməz. İran demokratik dövlət olarsa, İranda azərbaycanlılar öz məktəblərinə, öz mədəniyyətini təbliğ eləmək imkanlarına, öz telekanallarına, öz qəzetlərinə nail olarsa, bu situasiyanı kökündən dəyişəcək. Amma digər demək məqamlar var ki, hansısa sahələrdə bir az orada, bir az burada, yəni müdaxilə eləmək imkanları olan yerdə, təbii ki, İran bundan istifadə eləyir, Rusiya da bundan istifadə eləyir, Qərb də bundan istifadə eləyir, bugün aktual olan İsrail də bundan istifadə eləyir.
Gəlin, biraz konkret.
İranın imkanları burada məhduddur.
Deyir ki, istək, deməli, işlək fərziyə odur ki, hər iki ölkənin bir-birinə ağır zərbə vurmaq qabiliyyəti olduğundan hər ikisi geniş miqyaslı qarşıdurmadan çəkinir. İran Azərbaycandakı onlarla, məscid və on minlərdə bayaqki ifadədir sözsüz ki, İslamçı üzərində nüfuzu var, onlar da Azərbaycan dövlətini çalxalaya bilərlər. İran həmçinin Naxçıvan üçün iqtisadi və enerji sahəsində həyat yüklü təminatdır. Azərbaycan isə istəsə İran Azərbaycanlıları yaşayan ərazilərdə ərazilərini qarışdıra bilər falan. Bu,
mən hesab edirəm ki, deyil? Onun ikisi də uydurmadır. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, onun apardığı siyasətin bütün sıxıntılara, bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Cənubi Azərbaycan əhalisi arasında nə qədər nüfuzunun olmasına mən xeyli şübhə ilə yanaşıram. Əgər bugün Azərbaycana qaçqın gələn çeçenlərə dək, Afrikalılara dək müəyyən bir status ala bilirsə və Cənubi Azərbaycandan bura pənah gətirmiş insanlar 20 ilə yaxındır, artıq 20 ili keçibdir, müstəqillik dövrü. Burada heç bir status ala bilmirlərsə, nə buradan çıxıb gedə bilmirlər, nə burada məskunlaşıb vətəndaşlıq ala bilmirlərsə və bunların da hər birinin Cənubi Azərbaycanla bugün ən azı virtual aləm vasitəsilə çox sıx əlaqələri var. Azərbaycan orada populyar ola bilməz heç bir zaman. Yəni, ən azı bugünkü modeldə, bugünkü siyasi, ictimai siyasi modeldə Azərbaycan orada populyar deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, o həddindən artıq şişirdilmiş yanaşmadır. Eyni zamanda da İran. Mən onun səbəblərini bayaq izah elədim. İran Azərbaycanda heç bir zaman bugünkü dövlət modeli ilə, bugünkü siyasəti ilə heç bir zaman populyar ola bilməz. Necə ki, bugün populyar deyil. O ki, qaldı hansısa bir zümrəyə təsir eləmək, bunu on minlərlə təqdim eləmək bu kökündən yanlışdır. Var, yenə deyirəm, şübhəsiz var. Uzağa getmirəm. Gedək sosial şəbəkələrə və orada deyək ki, inanclı adından çıxış eləyən bəzi insanların səhifələrindəki yazılara baxaq. Məsələn, bu yaxından mənə bir nəfər dostluq təklif eləyib. Baxıram ki, real insandır. Qəbul edirəm dostluğu və səhifəsinə, profilinə göz gəzdirirəm. Demək, iki gündən, üç gündən bir Ayətullah Xamneyinin portreti bizim rəhbərimiz, ya Azərbaycan vətəndaşı, İran Ali Dini Şurasının rəhbərini, özünün rəhbəri sayırsa, artıq hər şey aydındır. Amma bu bir nəfərdir, beş nəfərdir, ola bilər min nəfərdir, on minlərlə. Bilirsiniz, bu əslində bizim Azərbaycanda mövcud olan bu təhlükəli stereotiplərə bir qədər də demək, təkan verməkdir. Məsələn, biz tutalım ki, bir sakallı adam görən kimi bizdə stereotiplər vardır. Biz deyək, bu Vəhabidir. Vəhabidir isə bu artıq Səudiyyədir. Bəziləri deyir ki, Vəhabilər Azərbaycanda Rusiyadan idarə olunur. Və yaxud da ki, bir qadın görürüksə müvafiq baş örtüyündə, bu Nurçudur. Deməli, bu artıq Fətullahın adamlarındandır. Və başqa bir dindar görürsə, bu İran adamları. Yəni, biz şüurlu şəkildə, bəzən isə şüursuz şəkildə öz vətəndaşlarımızı öz ölkəmizdən belə itəliyib təhvil veririk. İrana, Türkiyə, Səudiyyə, Rusiya ayrı kiməsə. Ona görə mən bu cür müzakirələrin çox ehtiyatlı aparılmasını tərəfdarıyam.
Əslində bu müzakirədə indi sizin dediyiniz fikirləri dinləyicilər eşidir və heç olmasa ən azı deyək ki, ekspert hesab elədikləri adamın dilindən nəyin düz, nəyin düz olmadığını eşidir.
O ki, qaldı təsir məsələsinə.
Özləridir. Bir dəqiqə mən bir dinləyici Mahmud yazır, bu mən bu yaxınlarda Göyçay rayonuna səfər etmişdim. Qohum əqrabamla, dostlarımla bu səfərdən istifadə edib görüşə bildim, amma onların arasında olan dindar kəsimin mənə etdiyi söhbətlər məni heyrətə gətirdi. Deyim ki, dindar kəsim dediyim şəxslər Göyçay yuxarı məscidi adlandırılan məsciddə tez-tez gedib gələn şəxslərdir. Bunu da özləri dedilər. Onların dediklərindən belə çıxdı ki, İran nə edir, düz edir. İran Azərbaycanın yaxşılığını istəyir. Qalan ölkələrin heç biri Azərbaycanı sevmir və Azərbaycanda da İran kimi İslam dövləti yaransa çox yaxşı olar. Hiss etdim ki, regionlarda İranın güc təsiri, təbliğatı daha böyükdür. İlqar İbrahimoğlu,
mən bir nəfərin fikridir.
Mən onu demək istəyirəm. Yəni, bir nəfərin fikridir, dinləyici fikridir, sonra narazılıq edirlər. Biz imkan daxilində çalışıb bugün biraz çox oxuyaq. Keçən verilişlərdə narazılıq ediblər. Məsələ nədədir? Biz bu mövzunu qoymana yalnız sizin fikirlərinizi dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirik.
Əziz Qar bəy, mən sizə sarğım bilirsiniz nə qədər.
Bilirəm, bizim
siz yox, orada hər kim otursaydı, bugün Azərbaycanın 3 ay bundan qabaq yaşadığı böhranı gündəmə getirsəydi, mən bu reaksiyanı verirdim.
Dedik, aydın.
Keçmiş olsun.
Keçək.
Keçmiş olsun.
Yeni bir dediniz, o barədə mən də dedim.
Yəni, mən suallardan qaçan adam
bütün
deyirəm.
Hallarda...
Bütün ağır suallara da cavab verməyə hazıram. O mövzunun spesifikliyi var idi. İndi
aydın,
buyurun mövzunu
aydın.
Danışaq.
Bu məsələləri hər halda biz siz də,
aydın
mən də, Ərəstin bəy də, bu efirdə danışılan əslində dinləyicinin ixtiyarına verilən məhsulda olan müəyyənləşdirir deyilmək lazımdır. Mən sizin sizdən soruşam. Bax, bayaq dediniz məsuliyyətsizdir. Sonra bəli. İndi Ərəstin bəy də dedi, hansı səbəblərdən yazıla bilir. Bax, dediyiniz o məsuliyyətsizliklər, dediniz ayrıcı, bölücü filan. Bunlardan yayılmaq üçün nə etmək lazımdır sizin fikrinizcə? Hər halda yazılan məqalə istədin, istəmədin, bütün dünya yayılır, o cümlədən Azərbaycana gəlir.
Mən hesab bilirəm ki, burada Azərbaycanın düşünən hər bir insan elə eləməlidir ki, Azərbaycan bu proseslərdə hər hansı bir müharibədə tərəf ki olmasın, heç ümumiyyətlə qonşuluğunda hər hansı bir müharibə olmasın. Yəni bu ən normal, rasional bir düşüncə bunu deyir. Sizin dediyiniz o oxucunun da sualına gəldikdə mən qeyd eləyə bilərəm ki bu ümumilikdə ola bilən bir mövzudur. Belə deyil ki, belə bir mövzu yoxdur, belə bir şey ola bilməz. Amma bunu total, qlobal, hər mənada əhatəli bir hal kimi demək bu təəccüblü olardı. Sözsüz ki, bu nətər deyərlər, ölkədə müxtəlif özünü ifadə imkanları olarsa, televizorlarda sərbəst pluralistik müzakirələr imkanı olarsa, o zaman geopolitik müzakirələri də aparmaq olar. Türkiyədə aparıldığı kimi, Türkiyədə bugünləri çox sərbəst aparılır. Bütün kanallarında aparılır. Bugün baş verən hadisələrlə bağlı, misal üçün adicə o son baza ilə bağlı müzakirələrdə. Kimisi çıxışlayır, bir tərəfin mövqeyini ifadə edir, kimisi başqa mövqeyini ifadə edir. Fərqli yanaşma və fərqli fikir ifadə eləmə bu təhlükəli deyil. Təhlükəli budur ki, bunları demək imkanları insan olmur. Və bunlar bir gün nə olur? Belə demək olarsa, alt olaraq bu proseslər gedir və qəribə nəticələrə getirib çıxarır. Ona görə də mən o mənada Bakıdan danışa bilərəm. Mən Göyçaylı ilə xüsusi bir tanışlığım yoxdur, bilmirəm. Bakıda, mən bir daha Bakının özünə qayıdıram. Bakıda bəlli məscidlər var. O məscidlərdə nə baş verir, bizim xəbərimiz var. Və o məscidlərdə ümumiyyətlə bugün adicə rahat sərbəst ibadət eləmək və belə demək olarsa geniş mənada inancın marifçiliyinin həyata keçirilməsi özü güclə baş verir. Yəni ona görə belə demək olar ki belə, amma hardasa ucqarlarda və sairlərdə yaxud belə Bakı kəndlərində bu və ya digərdə inancılılar oturub söhbət eləyəndə öz simpatiyalarını birisi çıxış edib deyəcək ki Erdoğan kişi adamdır, mavi mərmərə məsələsində düz elədi, elə yol budur. Bir başqası çıxış edib deyəcək ki misal üçün İranın haqqıdır, sülh nüvə imkanlarından bəhrələnsin. Üçüncüsü durub çıxış edəcək deyəcək ki mən misal üçün hesab edirəm ki Əfqanıstanda bu körpələr öldürülür, çox pisdir bu, bu yol verilməzdir. Bu normal məsələdir. Mən hesab edirəm ki, bunun özü normal bir məsələdir. Biz öyrəşməmişik. Bizim üçün yenidir. Bu Azərbaycan üçün də məxsusi deyil. Türkiyənin məscidlərində də insanlar öz fikirlərini ifadə edə bilirlər. Amerikanın məscidlərində də mən Detroitda hatırlayıram 2002-ci ildə olarkən insanlar Detroitda məsciddə İraqa olan hücumu məmnuniyyətlə qarşılamırdılar. Yəni ona görə istəyirəm deyəm ki, bir məsciddə gələn insanların yaxud hətta bir hətibin düşüncələrini, özünü ifadə eləməsini, bunu demək ki, bu böyük bir təhlükədir, mən belə doğru saymazdım. Və ümumilikdə isə götürdükdə Azərbaycanda hal-hazırda müstəqil, sərbəst, azad ruhanilik məscidlərimizdə yox dərəcəsindədir. Olardısa bunlar, o zaman da mən hesab edərdim ki, bəli, belə şeylər baş verir. Ruhanilər sərbəst minbərlərə çıxır, möcüzələr eləyir, öz simpatiyalarını ifadə eləyir. Amma yoxdur. Siz fikrim aydındır necədir durum. Hal-hazırda situasiya belədir ki, biz elə bilin ki, müzakirə eləyirik, bizim telekanallar, politoloqlarımızın, ekspertlərimizin əlindədir. Onlar da dururlar hər gün Azərbaycanı demokratik mərkəzlərin yanında pis vəziyyətə qoyurlar. Halbuki vəziyyət bu cürdür ki, bugün telekanallara müstəqil politoloqlar ümumiyyətlə heç buraxılmır. Azərbaycan məscidlərində ümumiyyətlə bugün hər hansı sərbəst, rahat, azad düşüncəli ruhaniyyətin mövcud olma və fəaliyyət göstərmə imkanı yoxdur. Necə ki, telekanallarımızda bizim politoloji fikirlərin ümumiyyətlə ortalığa çıxma imkanı yoxdur. İndi təsəvvür edin,
çıxan yerdə də sualı biz qoyurlar, biz deyik.
Yox, mövzu budur əslində.
Naxçıvandan zəng var, onu qəbul eləyək. Hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova zəng edib mövzu ilə bağlı fikirləri var. Məlahət xanım, buyurun.
Mən salamlayıram İlqar sizi, elə də qonaqlarınızı salamlayıram. Sayt olaraq mən Naxçıvanla bağlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Çünki artıq bir neçə illərdir ki, biz Naxçıvanda işləyirik və artıq kifayət qədər bir balaca tanımağa nail olmuşuq ki, necə təsir ola bilər İranın Naxçıvana. Mən burada bir şey deyim ki, əslində bu doğrudan da biraz şişirdilmiş bir məsələdir. Yəni burada iki məsələni müzakirə etmək daha yaxşı olar ki, Naxçıvana İranın təsiri nə dərəcədədir və bizim hakimiyyət bu təsiri necə yaratdı? Çox olmasına və ya az olmasına təsir necədir bizim hakimiyyətin? Yəni 92-ci illərdə bu sərhəd açılandan sonra İran həddən artıq çox cənfəşanlıq elədi Naxçıvanda və təsəvvür edəyin ki, hər evə yardımlar dağıtdı, yeməklər dağıtdı, bizim alimlərimizin, yazılarımızın kitablarını nəşr etməyə başladı. Bütün bunlara baxmayaraq, İranın Naxçıvana nüfuzu sizi inandırım çox zəifdir bu dəqiqə. Yəni, elə bir əvvəldən belə, ötən əsrlərdən belə, elə bir dini, bir itayət mövcuddur ki, yəni Naxçıvanda başqa dinlər, başqa kənardan gəlmələr və yaxud da başqa təriqətlər o qədər də qəbul olunmur. Yəni, ola bilər bir müddətdən sonra, ondan sonra elə bir şərait yaradılır ki, onlar sıradan çıxırlar. Bir bu məsələ. İkinci məsələ, biz Naxçıvanla bağlı bu enerjinin Naxçıvana daşınması, bateri üsulu ilə enerjinin verilməsi Naxçıvana başlayanda, biz doğrudan da burada həyatın təbili çaldıq və dedik ki, bu qədər pullar xəstlənilir. İran hər zaman tarixdən də bəri Azərbaycana hansı münasibətdə olduğu bəllidir, tərzarxas hansı münasibətdə olduğu bəllidir və bu boyda pullar xəstləndiyi bir ərəfədə alternativ enerji mənbələrinin başqa bir yoldan axtarılması yaxşı olardı. Bizim İrandan asılacağımız bir balaca azalardı. Yəni bu mənada onu demək istəyirəm ki, yəni indi baxmayaraq ki, biz İrandan bateriyasını enerji alırıq və yaxud da qaz gəlir və yaxud da nə olursa, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən sizi inandırım ki, mən burada əhalini çox gözəl tanıyıram və bu çox gözəl də araşdırmalar aparmışıq burada. Yəni onu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm bugün bu qədər şişirdilməyə ehtiyac yoxdur. Bugün əgər sərhədlər İran tərəfindən bağlansa belə, yəni hər hansı bir keçidimiz olmasa, gəlişimiz olmasa, inanın bundan ziyan çəkən Naxçıvan olmayacaqdır. Bundan ziyan çəkən elə İranın Naxçıvana yaxın ərazisində olan insanların özləri olacaqdır. Çünki onlar çox ağır vəziyyətə düşürlər. Onların yaşayışığı dolanışacağı əsasən Naxçıvan tərəfindən gedir. Çünki Türkiyədən mallar daşınır İrana. Dünyadan mallar Türkiyəyə daşınır və oradan gəlir İran Naxçıvandan keçir İrana. Yəni bu qədər şişirdilməyin, yəni İranın Naxçıvan üçün o qədər də böyük bir geniş miqyaslı əhəmiyyəti yoxdur.
Oldu. Çox təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Məlahət Nəsibova idi Naxçıvandan və Dilqəm yazır ki, bir məntiq var. Yəni bu məsələdə sözsüz ki, bir məntiq var. Şeytanlar müsəlmanları üz-üzə qoyur. Gərəkirsə bir-birlərini qırdırmaq istəyirlər və Ərəstun bəy, əgər vətəndaşlarımız İran cəsusu elan olunub həbsə atılırsa, ailələr başsız qalırsa, olmazmı ki, Sovet hökuməti dövründəki kimi bir dəfəlik İranla sərhədlər bağlansın və ora gediş-gəliş tamam dayandırılsın? Zaten İranla sərhədlərimiz bağlanarsa, heç bir şey itirməyəcəyik. Əslində, əksinə, sadə vətəndaşlarımız cəsus kimi həbs olunmayacaq, oradan Azərbaycana ağ ölüm eksport olunmayacaq. Elnur yazır, buyurun.
Bəlkə elə vətəndaşlarımızı şərliyib həbs eləməyək, bunun üçün sərhəd bağlamağa ehtiyac da yoxdur. 37-ci ildə Sovet hökumətinin bütün sərhədləri bağlıydı, amma 30 milyon insan güllələdilər casus adından. Yəni bu hesab edirəm ki, biraz uğursuz modeldir və bugün dünyanın hər yerində sərhədlərin şəffaflaşdığı, dövlətlər arasında iqtisadi inteqrasiya, qloballaşma getdiyi bir dövrdə 30 milyon azərbaycanlının yaşadığı ölkə ilə sərhədlərə polad divar çəkmək ideyası bir qədər köhnəlmiş ideyadır. Ağ ölüm məsələsinə gəlincə, bu adi bir tranzitdir, bu biznesdir. Bunun nə İran xalqına aidiyyəti var, nə Azərbaycan xalqına, hər ikisi bunun qurbanıdır. Müəyyən bir qruplardır, onu nəzarət edirlər o biznesə, oradan küllü miqdarda gəlir götürürlər və o biznesin, biz o barədə burada konkret bir dəfə danışmışıq. Bircə dənə detalını vurğulayacağım ki, Azərbaycan sərhədindən 5 kilogram banan keçirmək mümkün deyil nəzarətsiz, amma ildə 300 ton narkotik keçir. Mənlə gəlir ki, bunun özü artıq kifayət edir. Və düşünmək ki, Sovet dönəmində sərhədlər bağlıydı, ona görə heç bir şey heç yerə keçmirdi.
Əgər biz, biraz məncə ironiya edir.
Hə, təbii ironiya idi, amma Yəni biz problemi kökündən həll eləmək istəyiriksə, ki bütün bu təhlükə olmasın, onda bura deyək ki, bütün inanclı insanların hamısının güllələnməsini də daxil eləmək olar, məscidlərin dağıdılmasını, biraz saqqal gəzdirənlərin asılmasını və s. Bununla da hər şey həll olunacaqdı. Sovetlər bunu da eləmişdi. Mənimlə gəlir ki, bütün problemlərin kökündə hüquq, azadlıqlar dayanır. Hüquq və azadlıqların olmadığı yerdə, o cümlədən iqtisadi azadlıqların sosial təbəqələşmə gedir və sosial təbəqələşmə müxtəlif meyllər, siyasi meyllər yaradır və bu siyasi meyllərdən həm daxili, həm xarici amillər məharətlə yararlanırlar. Mübariz, problem budur.
Mübariz yazır ki, ay qardaş, Azərbaycanda yaşayan müsəlmanları hansısa dövlətdən, müsəlmanların yəqin ki, hansısa dövlətdən asılı olması absurddur, bu böyük dövlətlərin oyunudur, onlar müsəlmanları məhv etmək istəyir. Mübariz idi yazan, dinləyicinin biri də soruşur ki, bu dünyada Azərbaycanın dostu hansı ölkədir? İlqar İbrahimoğlu, buyurun.
Mövvələ bir nöqtəni qeyd edeyim ki, Azərbaycan müsəlmanlarının bütün dünyada olduğu kimi elmi mərkəzlər var, İslamla bağlı elmi mərkəzlər var. Bu Qumdadır, bu Necəfdədir və müsəlmanların bu elmi mərkəzlərdə olan elmi ekspertlərlə, müctehidlərlə olan saygılarını, ehtiramlarını dünyada hamı anlayışla qarşılayır. Necə tutaq ki, Polşada yaşayan katoliklərin, hansısa katolik avtoritetlərin, katolik ekspertlərin rəyləri bunların üçün önəmlidir. Azərbaycanda da olan müsəlmanlar üçün Qumda, Necəfdə, Ələzhərdə yaxud Türkiyədə olan bu və digər elmi mərkəzlərin mütəxəssislərin rəyləri çox önəmlidir. Misirdə, Ələzhər, elə bu. Bu normal bir məsələdir.
Əslində biz nüfuz deyəndə mən belə başa düşdüm. Söhbətimizdə bu nüfuz mənfi mənada oldu, amma müsbət mənada.
Mən elə ona görə qayıdıram ki, bu tərəfi də var məsələnin. Bu mənada tutaq ki, böyük müctehidlərin istəyir Əli Sistaninin, Seyid Əli Sistaninin, istəyir Seyid Əli Xamneyinin, istəyir başqa böyük müctehidlərin Azərbaycanda ümumiyyətlə özləri üçün sevimli bir insanlara çevrilməsi, onları özlərinin mənəvi rəhbər bilmələri, mən bir yaxın dediyimizə qayıtmaq istəyirəm. Mən burada qeyri-adi bir şey görmürəm. Azərbaycan üçün ola bilər yenidir, Sovet vaxtında bu ənənə yox olmuşdu. Amma dünyada bu məsələ mövcuddur. Bu mövzuda mən düşünürəm ki, qeyri-adi bir mövzu nəsə axtarmaq lazım deyil. Ola bilər biz öyrəşməmişik.
Amma biz vaxtını o itirdiyimiz vaxtın bir hissəsi bundan danışa bilərdik.
Nə yaxşı olardı o sualı verməzdiniz. O vaxt itməzdi. Deməli, İndi bu məsələyə gəldikdə isə konkret olaraq Azərbaycanın dostu kimdir? Azərbaycanın dostu ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, insanın dostu onun bu və dünya və aqibətini, ahirətini təmin edən mövzular onun dostudur. İnsanın bu dünyasında və ümumiyyətlə Allah dərgahında olmaq baxımından nə onun üçün xeyirlidirsə, dostudur.
Maraq yəni.
Yəni, maraq odur. Ona görə də bizi Allaha yaxınlaşdıran nədirsə, biz onu özümüz üçün seçməliyik və mümkündür ki, mən bir burada iki məsələ sizinlə qarışdırmayam, qısaca deyim. Azərbaycanda İranın nüfuzu var ya yox bir ayrı mövzudur, amma Azərbaycan insanı, bəli inancılar da xüsusi olaraq İrana qarşı hər kimin, İsrail rejiminin ya başqalarının müharibə başlatmasına pis baxır, bu bir mənalıdır.
İkinci məsələ. Etiraz eləyəcəklər mi kimlərsə bəlkə belə?
Bir mənalı olaraq, bu mövzuda bir mənalı məsələdir.
Onun özünü nüfuz adlandırmaq olur.
Nəinki İrana? Türkiyəyə qarşı da nəsə olarsa buna etiraz edəcəklər. Nəinki Türkiyəyə? Gürcüstana qarşı Rusiya daxil olanda biz etiraz eləmişdik. Belə çıxır ki, Gürcüstanın Azərbaycan müsəlmanlarına nəyi var, nüfuzu var və təsiri var. Ona görə bu bir qədər dəqiq mövzu deyil.
Əslində,
aydındır.
Mən o suala cavab verim.
Qısaca vaxtımız. Yəni, amma bir ərəsdən bəyək istəyirəm, sonra dinləyici, cin şeytan görürəm, qorxmuram, harada müsəlman görürəm, qorxuram, dinləyici yazmışdı. Digər dinləyici...
Ona bir qarşı cavab verin. Bir müasir şairlər onun əvəzləyiblər. Harda demokrat görürəm, qorxuram. O vaxt 200-lü müsəlmanlar üçün yazılmışdı. Bugün 200-lü demokratlara aid.
Xalqı bir neçə əsr boyunduruqda əsarət altında olduğu müddətdə daxilimizdə atılmış qeyri millətin nümayəndələri Azərbaycan xalqını sarsıtmış və sarsıtmaqda davam edir. Sato yazır. Ərəsdən bəy qısaca.
Mən o qeyri millət, qeyri din, qeyri irq bunları qəbul eləmirəm. Qətiyyətlə rədd edirəm. Çünki mənim düşüncəmin önündə duran insandı fərd olaraq. Liberal düşüncə daşıyıcıyam. Və hesab edirəm ki, birincisi bu mövzularda Biz çox həssas davranmalıyıq, biz cəmiyyəti parçalamağa yol verməməliyik, biz öz insanlarımızdan, öz insanlarımıza düşmən yaratmamalıyıq. O ki, qaldı həmin o mülahizələrlə bağlı Thomas De Waal'ın, mən o mövzuya qayıdaraq bir daha demək istəyirəm ki, son zamanlar biz Qərbdən bu cür xəbərdarlıqlar eşidirik. Azərbaycanın bu İsraillə apardığı, daha doğrusu mən İsrail deməzdim, İsraildəki Netanyahu-Liberman tandemindən, cütlüyündən apardığı bu yaxın siyasətin törədə biləcəyi fəsadlara Qərbin reaksiyalarından biridir bəlkə də.
Vaxtımız yekunlaşır. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm.
Sağ ol,
və hansısa narahatçılıqlar oldusa mənə elə gəlir ki, müzakirələrin gedişində belə şeylər olur. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatda öz işini yekunlaşdırır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusluq bu mövzuda bizə kömək elədilər. Birazdan ikinci saatda qarşınızda olacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.